Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού», ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Κούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και σας ζητά προκαταβολικά συγνώμη για αυτή την επίμονη φαρυγγίτιδα που τον ταλαιπωρεί. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο υποπτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτριος Δρόσος. Είναι απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Durham University του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το CNAM University, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο υποπτέραρχος, συγγνώμη, εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτριος Δρόσος, υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας, στο ΓΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως Διευθυντής Οικονομικού και στο Τμήμα του Ακόλουθου Άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στη Ρώμη. Συμμετείχε επίσης σε εθνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό και σε διάφορα σχολεία του ΝΑΤΟ, καθώς και σε σεμινάρια διεθνών οργανισμών. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου υποπτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο. Χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Καλησπέρα σας, κύριε Χούπη. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
Λοιπόν, θα ήθελα, δεν εξηγήσαμε ήδη στους ακροατές μας, το κάνω ευθύς αμέσως, ότι μαζί θα συνομιλήσουμε για τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό, έτσι ακριβώς όπως αναδεικνύονται μετά την συνάντηση κορυφής του Βίλνιους, μετά από όλα όσα διεμήφθησαν στην συγκεκριμένη σύνοδο κορυφής του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Και ο λόγος που το κάνουμε είναι ότι με τις δημόσιες καταθέσεις σας, πάντοτε τεκμηριωμένες και προσανατολισμένες, θα έλεγα, στις πολύπλευρες γνώσεις που έχετε, έχετε μπει στη διαδικασία εδώ και λίγες ημέρες να προσεγγίσετε τα συγκεκριμένα ζητήματα με έναν τρόπο ο οποίος δεν ταιριάζει, να το πω εντός εισαγωγικών, με αυτόν που υιοθετήθηκε στην πατρίδα μας αμέσως μόλις τελείωσε η σύνοδος του Βίλνιους, και μάλιστα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί η χώρα στο εξής τις σχέσεις της με την γειτονική Τουρκία. Λοιπόν, πάμε πρώτα στις δικές σας πρώτες επισημάνσεις για το τι ακριβώς έγινε σε ό,τι αφορά στα ζητήματα κορυφής της Συνόδου του Βορειοατλαντικού Συμφώνου εκεί, και το πιο κορυφαίο ήταν το ζήτημα της Σουηδίας. Από την εξέλιξη τι αντιλαμβάνεστε?
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν συνήθως συνεχίζει την εκβιαστική του πολιτική. Το έχουμε δει αυτό σε μια σειρά θεμάτων. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η Σουηδία, πιο πριν ήταν η Φιλανδία με τις μεταναστευτικές ροές όσον αφορά εκβιάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει εκβιάσει κατ' επανάληψη και τη Γαλλία και άλλες δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις στο παρελθόν. Συνεχίζει παράδειγμα και έχει επαφές με το ριζοσπαστικό κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων, ουδέποτε τις διέκοψε. Συνεχίζει και έχει επαφές και τα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, άρα με αυτόν τον τρόπο ένωσε πάντοτε, συνεχίζει να εκβιάζει στο Ισραήλ, συνεχίζει και εφαρμόζει και σπάει μάλλον το εμπάργκο που είχε αποφασίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όσον αφορά τα όπλα στη Λιβύη. Άρα δεν μας εκπλήσει λοιπόν ότι ο Ερντογάν εκβίασε πράγματι και το ΝΑΤΟ προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα όποια ωφέλη. Mm-hmm. Τώρα, έδωσε ο ίδιος μία προφορική υποτίθεται διαβεβαίωση, όσο αυτή μπορεί να είναι πιστευτή, λέγοντας ότι το θέμα θα το παραπέμψει εν υφέτο χρόνο στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας.
Όχι εν υφέτο χρόνο, τον Οκτώβρη τους είπε.
Τον Οκτώβρη τους είπε, το οποίο εάν ήταν τόσο σοβαρό και τα λοιπά, οποιοδήποτε σοβαρό κράτος που ήθελε να κλείσει αυτή την εκκρεμότητα ήδη θα το είχε περάσει και μετά θα είχε διαλύσει τη Βουλή. Εν τούτης ο Ερντογάν βλέπουμε ότι παίζει καθυστερήσεις. Τώρα πάμε στα ελληνικά ζητήματα που άπτονται του ελληνικού ενδιαφέροντος όσον αφορά το Βίλνιους. Υποτίθεται έγινε και μια συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Mm-hmm. Επισήμως βγήκαν κάποια πράγματα, ανεπισήμως δεν γνωρίζουμε το τι συζητήθηκε. Παρά τα αυτά όμως, από διάφορα τουρκικά πλέον δημοσιεύματα, γιατί στην Ελλάδα αυτό που δόθηκε ως επίσημη γραμμή ήταν και από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και από άλλες πηγές, ότι το μόνο που συζητήθηκε είναι να χαραχθεί ένας οδικός χάρτης με καλή και θετική διάθεση. Το τι θα περιλαμβάνει αυτός ο χάρτης πάντα κατά την ελληνική πλευρά είναι να συζητήσουμε τα θέματα των θαλασσίων ζωνών και εφόσον τα βρούμε να προσχωρήσουμε σε συνυποσχετικό στη Χάγη. Καταρχήν ο όρος θαλάσσιες ζώνες είναι λίγο ασαφής.
Ακριβώς.
Σημαίνει μόνο η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, όπως έτσι ήταν η πάγια ελληνική εθνική πολιτική από το 1974 και μετά. Και το οποίο είχε συζητηθεί και είχε εγκριθεί κατ' επανάληψη από διάφορους προέδρους της Δημοκρατίας με συμφωνία όλων των πολιτικών κομμάτων. Mm-hmm. Ή περιλαμβάνει ενδεχομένως αυτός ο όρος ο οποίος είναι ασαφής και διφορούμενος και την Αιγυαλίτιδα ζώνη. Η οποία Αιγυαλίτιδα ζώνη, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι απόλυτο και αναφέρετο κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδος και αφορά τα 12 ναυτικά μίλια. Εμένα λίγο με προβληματίζει, κύριε Χούπη, ο ασαφής όρος θαλάσσιες ζώνες και γιατί δεν εξειδικεύεται όταν γίνεται μία συζήτηση και να πούνε ναι, αφορά μόνο αυτό.
Ξέρετε, έχει εντοπιστεί η συγκεκριμένη ασάφεια από πάρα πολλές γραφίδες στην πατρίδα μας και, εν πάση περιπτώσει, έχει τεθεί το ζήτημα όπως έχουν τεθεί και αρκετά πράγματα αμέσως μετά το Βίλνιους από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και τα οποία έτυχαν διάψευσης από την από κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, έχει σημασία να εξηγήσετε σε εμάς και στους ακροατές μας για ποιο λόγο αυτή την ασάφεια περί θαλασσίων ζωνών την έχετε φέρει στην επιφάνεια και επιμένετε σε αυτήν.
Επιμένω σε αυτήν διότι δεν το θεωρώ ως ένα, αν θέλετε, μοναδικό και αυτοτελές κομμάτι, ο οποίο ήταν, αν θέλετε, και μια λεκτική ασάφεια ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει καλή πρόθεση από την ελληνική πλευρά ότι εννοούμε μόνο αυτό. Αφού εννοούμε μόνο αυτό, γιατί όταν λέω μόνο αυτό, υφαλοκρηπείται και ΑΟΖ. Αφού είναι μόνο αυτό, γιατί δεν το λέμε. Εγώ το βλέπω λίγο ευρύτερα, αν θέλετε, κοιτώντας και τη μεγάλη εικόνα, κύριε Χούπη. Δηλαδή, ετέθη παράδειγμα όσον αφορά τα regional plans του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία ήγηρε ένα ζήτημα πάλι στο ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν βεβαίως στην προηγούμενη σύνοδο που ήταν η ΠΑΜΗ, Υπουργοί Άμυνας. Είχαμε τότε υπηρεσιακή κυβέρνηση, ήταν ο κύριος. Ετέθη λοιπόν ότι δεν μπορεί η Κύπρος να μνημονεύεται στα περιφερειακά και επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ, διότι ως κράτος η Τουρκία δεν την αναγνωρίζει. Ως εκ τούτου λοιπόν η Τουρκία δεν συμφωνούσε. Το ΝΑΤΟ προέβη σε μια συμβιβαστική τότε τακτική και λέει αντί να αναφέρουμε την Κύπρο θα αναφέρουμε γεωγραφικές συντεταγμένες. Και για να μην τεθεί το θέμα ότι ήταν μόνο για την Κύπρο, θα πει ότι έρχεται το ΝΑΤΟ και λέει συμβιβαστικά πάντα «ΟΚΕΙ, θα το δούμε σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, θα αναφέρουμε γεωγραφικές συντεταγμένες». Όλοι όμως γνωρίζουμε ότι η αιτία, η γενεσιουργός αιτία για να γίνει αυτό το πράγμα ήταν ότι οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζαν την Κύπρο και επί της ουσίας πέρασε, αν θέλετε, η επιθυμία των Τούρκων. Ένα δεύτερο επίσης θέμα που ετέθη πάλι στο Βίλνιους και γενικά όλο αυτό το διάστημα στο ΝΑΤΟ ήταν όσον αφορά το όνομα των στενών. Η συνθήκη της Λοζάνης το λέει ξεκάθαρα στα σχετικά της άρθρα ότι τα στενά αυτά ονομάζονται στενά. Η Τουρκία ήθελε να ονομάζονται τουρκικά στενά, Turkish Straits. Και παράλληλα ήθελε το όνομα αντί Δαρδανέλια και Λίσποντος να ονομάζονται στενά του Ζανά Καλέ και του Βοσπόρου το Δέθερ. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Γιατί η Τουρκία επί της ουσίας τώρα γύρει θέμα ονοματολογίας των στενών, τα οποία αυτά επί της ουσίας και προκαλεί εν μέρει αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης όσον αφορά την ονοματοδοσία των στενών, αλλά και αφετέρου και γύρει και θέματα όσον αφορά τη συνθήκη του Μοντρέ. Το αποτέλεσμα λοιπόν, κύριε Χόπη, είναι ότι το ΝΑΤΟ προέβη πάλι σε συμβιβαστική τακτική και λέει ότι αυτό είναι μια συνήθις πρακτική μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, άρα δεν είναι κάτι το έξτρα, άρα γιατί να μην γίνει. Άρα μπορεί, λέει το ΝΑΤΟ, ο καθένας να το ονομάζει όπως θέλει. Επί της ουσίας οι συνθήκες είναι ξεκάθαρες, έπρεπε να ονομάζονται έτσι όπως ονομαζόντουσαν έως τώρα και όχι να το ονομάζει ο καθένας όπως θέλει. Παρά τα αυτά όμως, το ΝΑΤΟ υιοθέτησε πάλι συμβιβαστική τακτική. Με ποιον? Έχουμε το Λουξεμβούργο απέναντί μας ή έχουμε έναν παραβατικό γείτονα, ένα κράτος πειρατή?
Το δεύτερο φυσικά, και όχι μόνο στην κατεύθυνση της Κύπρου και στην κατεύθυνση του Βορείου Ιράκ και στην κατεύθυνση της Βόρειας Συρίας και δι' αντιπροσώπων στην περιοχή της Αρμενίας και. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις αξιώσεις της Άγκυρας σε επίπεδο Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Διότι προσφυώς το επισημάνατε νωρίτερα ότι τόσο συνθήκες όπως αυτή της Λοζάνης όσο και συμβάσεις όπως αυτή του Μοντρέ δεν είναι, θα έλεγε κανείς, στο χέρι κανενός να τις κάνει κοπτοραπτική τόσα χρόνια μετά. Παρά τα αυτά, μπήκαμε στην διαδικασία και συμφώνησαν για συντεταγμένες, μπήκαμε στη διαδικασία διπλών ονομασιών και ερωτώ στο σημείο αυτό, κατά την άποψή σας, με δεδομένη την προσέγγιση της Τουρκίας στην Ρωσία και γενικά την ευρασιατική της πορεία, τούτο το βηματισμό που δεν μπορεί κανείς να κλείσει τα μάτια σε αυτόν, θεωρείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ και αυτή η ίδια η Ελλάδα έπρεπε να παρακολουθήσουν με τέτοιο έτσι, θα έλεγε κανείς, πολύ ήρεμο τρόπο τον κατάλογο των αξιώσεων του Ερντοάν, μόνο και μόνο για να τελειώσει τούτη η διαδικασία και να πάμε σε μια καινούργια στην οποία θα μας έρθει με καινούργια ατζέντα, ή πλέον είναι ο καιρός, συνεκτιμώντας όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την Άγκυρα, ειδικά μετά το Ουκρανικό, να μπουν κάποια πράγματα στη θέση τους?
Κύριε Χούπη, έπρεπε να είχαν μπει κάποια πράγματα στη θέση τους, όχι σήμερα, χθες. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχουν μπει, αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχώς διολυσταίνει σε μια σειρά αλλεπάλληλων αξιώσεων και διεκδικήσεων. Παράδειγμα, μέχρι τώρα, μέχρι πρότινος, ξέραμε ότι το Κάζος Μπέλι αφορούσε τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα πλέον η Τουρκία έχει πει, είναι και η Κρήτη μέσα, διότι αν επεκτείνεται τα 12 ναυτικά μίλια στη Νότια Κρήτη και γενικότερα στην Νήσο Κρήτη και σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα, Γάβδο κλπ. Αυτό αποτελεί αιτία πολέμου, διότι θα εφάπτεται αντίστοιχα και η ΑΟΣ που θα δημιουργηθεί με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έβαλε παράδειγμα, είχαμε τώρα, ξέραμε ότι είχαμε ήγηρε θέματα όσον αφορά τη μειονότητα, τη μουσουλμανική, το λέω σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, άρθρα 13-15. Λοιπόν, την ονομάζει τουρκική, αυτό το είχε βέβαια, αλλά έβαλε ξαφνικά, έρχεται και λέει ότι και στα Δωδεκάνησα υπάρχει αντίστοιχη μειονότητα και στη Ρόδο ειδικότερα. Έρχεται τώρα ξαφνικά η Τουρκία και λέει ότι αν θα πάμε στη Χάγη για κάποιο πακέτο θεμάτων ή οτιδήποτε τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση στην ατζέντα συζήτησης Ελλάδας και Τουρκίας το Κυπριακό να μείνει έξω από οποιαδήποτε συζήτηση διευθέτησης. Άρα το παγώνει το τουρκικό. Θα μπορούσε η Ελλάδα θαυμάσια να πει.
Το Κυπριακό θέλετε να πει.
Το Κυπριακό, με συγχωρείτε, λάθος. Λοιπόν, η Ελλάδα παγώνει αυτή τη στιγμή, δέχεται που λέει η Τουρκία, την ατζέντα των θεμάτων, τουλάχιστον σε πρώτη συζήτηση. Δεν λέω ότι θα γίνει και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε η Ελλάδα θαυμάσια να πει: όχι, δεν δεχόμαστε ένα θεώρηση των συνθήκων Μοντρέ και Λοζάνης. Τι λένε, ρητά λένε τα στενά-στενά, όχι Τούρκοι. Στρέτς, και στο κάτω-κάτω σε ορθώσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή το ανάστημά της, εντός εισαγωγικών η λέξη πάντας, γίνει και το κακό παιδί μια φορά. Mm-hmm. Και ας πει, δεν μπορούμε συνέχεια, επειδή επικαλούμεθα ότι ο Τούρκος γείτονας είναι κοντά στη Ρωσία, ότι ο Τούρκος γείτονας κλείνει το μάτι στις ευρασιατικές δυνάμεις, ότι είναι περίεργος και παράξενος ο Ερντογάν κτλ. Εντάξει, ας του κάνουμε κάποια χατήρια να μην τον ερεθίσουμε. Βλέπετε, με τον κατευνασμό δεν πετυχαίνουμε πράγματα. Αντιθέτως, διολυσταίνει η Τουρκία σε ακόμη χειρότερες θέσεις. Και εδώ θα σας θυμίσω αυτό που είχε πει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο Τσόρτσιλ στο Τσάμπερλεν. Όταν ο Τσάμπερλεν ακολουθούσε την πολιτική του κατευνασμού στις αυταρχικές τότε δυνάμεις Γερμανία κτλ., ο Τσόρτσιλ είχε πει ότι επέλεξε την ατιμωτική ειρήνη από ότι τον πόλεμο. Παρά τα αυτά όμως θα τα πάρει και τα δύο, και την ατιμωτική ειρήνη και τον πόλεμο. Και επαληθεύτηκε βεβαίως ο Τσόρτσιλ.
Λοιπόν, υπ' αυτές τις συνθήκες θέλω να σας ρωτήσω, επειδή από την ώρα που ολοκληρώθηκε η συνάντηση κορυφής η Ελλάδο-Τουρκική στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, έχουμε διαβάσει πάρα πολλά, έχουμε ακούσει και τον Πρωθυπουργό, έχουμε διαβάσει άρθρα που υπογράφουν ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι, τέσσερις άνθρωποι προχθές, και από όλα αυτά βγαίνει μία ελπίδα ότι τέθηκαν κάποια ζητήματα εκεί που θα έπρεπε, στο Βίλνιους, και από εκεί και πέρα μπορούμε να πορευτούμε πάνω σε αυτά για να διευθετήσουμε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία επί 49 ολόκληρα χρόνια, από το 1974 και μετά, καλλιεργεί εντάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν συμμερίζεστε από αυτά που βγήκαν αμέσως ή και από αυτά τα οποία έγιναν στη συνέχεια, τόσο από την πλευρά της Άγκυρας, από την πλευρά του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, όσο και από άλλους αξιωματούχους της γειτονικής χώρας, αν συμμερίζεστε αυτήν την ελπίδα, αν βλέπετε ότι πραγματικά βρισκόμαστε σε μια διαφορετική αφετηρία σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις.
Όχι. Η απάντηση είναι όχι, και θα σας τεκμηριώσω αμέσως. Έβγαλε η Σαμπάχ συγκεκριμένα, αλλά και άλλοι Τούρκοι ρεπόρτερς και δημοσιογράφοι, κατ' επανάληψη το είπε μετά το Βίλνιους, ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκανε μεταξύ των δύο πρωθυπουργών ήταν και ο φοβλισμός των νήσων. Και μάλιστα, κατά τους Τούρκους πάντοτε δημοσιογράφους και τη Σαμπάχ, αυτό είναι ένα θέμα τακτικής συζητήσεως μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών, Γεραπετρίτη Φιντάν. Εγώ θα έρθω και θα ρωτήσω, θα μου πει κάποιος, μα πιστεύεις στους Τούρκους γιατί δεν πιστεύεις στους Έλληνες? Όχι, δεν πιστεύω κανέναν. Όμως η απάντηση που έπρεπε να δοθεί στους Τούρκους, η διάψευση αυτών των δημοσιευμάτων, έπρεπε να είναι αναλόγου επίπεδου. Και όχι ανώνυμοι κύκλοι του ΙΠΕΞ, έτσι ετέθη η απάντηση, να λένε ότι όχι, δεν συζητήθηκε τίποτε αυτό. Όπως επώνυμα βγαίνουν από την άλλη πλευρά και στη συνεντεύξη ο Ερντογάν λέει ότι συζητήθηκε ο φοβλισμός των νήσων, βγάζοντας με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, τον πρωθυπουργό μας, ότι δεν είπε όλη την εικόνα η οποία συζητήθηκε. Θα έπρεπε λοιπόν αντίστοιχα επώνυμη, αν όχι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, άνθρωπος που μίλαγε εκ μέρους του Έλληνα Πρωθυπουργού, αντίστοιχα από το ΙΠΕΞ να βγούνε επωνύμως και να πούνε ότι οι τουρκικές αυτές καταγγελίες, αν θέλετε, ή τα ρεπορτάζ των Τούρκων δημοσιογράφων είναι ψευδή. Δυστυχώς δεν βγήκε κάποιος να τα διαψεύσει. Ως εκ τούτου εμένα αυτό μου δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις και ερωτηματικά.
Ξέρετε, δεν ήταν μόνο η Σαμπάχ. Να συμπληρώσω, αν θέλετε, ότι και ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος, και μάλιστα με ιδιαίτερη θρασίτητα, βάζοντας το εκβιαστικά το θέμα, είπε ναι, θα προχωρήσουμε, αφού τελειώσει όμως το ζήτημα της αποστατικοποίησης, γιατί άμα δεν τελειώσει έχουμε και άλλους τρόπους. Λοιπόν, και από αυτήν ακριβώς την προσέγγιση αντιλαμβανόμαστε πώς βλέπει γενικότερα το θέμα η Άγκυρα. Στη συνέχεια όμως είχαμε και την παράνομη επίσκεψη Ερντοάν στην Κύπρο. Είχαμε γενικότερα, είχαμε προκλήσεις, το ζεύγος των αεροσκαφών στο Αιγαίο και εν πάση περιπτώσει είχαμε επαναλαμβανόμενες από την πλευρά της Άγκυρας κάποιες πολύ συγκεκριμένες θέσεις οι οποίες δεν συνάδουν με αυτό το οποίο παρουσιάστηκε στην συνέντευξη τύπου στις δηλώσεις που έγιναν και από τη μια και από την άλλη πλευρά μετά το Βίλνιους. Λοιπόν, θα ήθελα να το σχολιάσετε και αυτό, αγαπητέ μου υποπτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο.
Ναι, όντως αυτό που λέτε ισχύει, κύριε Χούπη, και μάλιστα θα δούμε ότι αυτό είναι μια συνεχής χειροτέρευση της τουρκικής προκλητικότητας και επιθετικότητας. Πριν λίγο καιρό είχαμε το άνοιγμα των Βαρουσίων, δηλαδή βλέπουμε συστηματικά ότι πράγματα τα οποία ο ΙΕ με ψηφίσματά του στο παρελθόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθετος στην Ερντογάν σε μια σειρά γεγονότων διολυσταίνει η Τουρκία με παραβατική συμπεριφορά, χωρίς επαρκή ούτε ελληνική αλλά θα πω και αντίστοιχη κυπριακή, αν θέλετε, αντίδραση πάνω σε αυτά τα θέματα. Και στο κάτω-κάτω θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα, η Τουρκία άσκησε ένα δικαίωμα κατά αυτήν, παρόλο που δεν έχει υπογράψει την ΑΝΚΛΟΣ, με τη Λιβύη, χωρίς να συνορεύει, χωρίς τίποτε. Mm-hmm. Και μονομερώς έρχεται και κάνει ΑΟΣ με τη Λιβύη, μπαίνοντας μέσα στην ελληνική ΑΟΣ. Εγώ ρωτώ, σύμφωνα με την ΑΝΚΛΟΣ, είναι αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδος για μονομερή άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων? Είναι. Αυτή είναι η απάντηση. Mm-hmm. Το προβλέπει το διεθνές δίκαιο? Το προβλέπει. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον? Όχι. Μπορούμε να το ασκήσουμε? Μπορούμε. Θέλουμε? Μάλλον δεν θέλουμε.
Μάλιστα. Εκείνο που έχει επίσης σημασία μεγάλη και θέλω να σταθούμε είναι ο τρόπος με τον οποίο μπήκαμε στην διαδικασία να ερμηνεύσουμε εδώ, εν Ελλάδη εννοώ, την λειτουργία, τη στάση, τις αρχικές δηλώσεις της τουρκικής πλευράς. Και μπήκαμε και στη διαδικασία να συζητάμε για όρια της εθνικής κυριαρχίας, για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να απομειωθούν ή να αυξηθούν και λοιπά και λοιπά. Χωρίς να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, σας βρίσκουν σύμφωνο, αγαπητέ μου υποπτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο? Δηλαδή, οτιδήποτε κι αν συμφωνήθηκε στο Βίλνιους, η μία πλευρά βλέπουμε ότι εμένει στην ατζέντα της, με επίσημο ή με μία επίσημο τρόπο, βάζοντας μέσα και την αποστατικοποίηση των νησιών, και η άλλη πλευρά κάνει μέσα από διάφορες κινήσεις μια σκιαγράφηση των σημείων εκείνων στα οποία θα μπορούσε με αμοιβαίες υποχωρήσεις να υπάρξει συμφωνία και αλλαγή του κλίματος. Σας ακούω σε ό,τι αφορά στην επιλογή.
Κοιτάξτε, πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Χούπη, θα δούμε ότι τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα Υπάρχουν διάφοροι ειδικοί, να βάλω εντός εισαγωγικών τη λέξη ειδικοί, δημοσιογράφοι να πω, να αναφέρω και κάποιον παράδειγμα, τον κύριο Παπαχρήστου που βγήκε σε πρόσφατη.
Καλά, δεν είναι ανάγκη. Δεν ανάγκη να το προσωποποιήσουμε. Έχουν βγει πολλοί ακριβώς.
Συμφωνώ, οκ. Okay. Να πω τη λέξη τότε διάφοροι ειδικοί, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι η Τουρκία έχει κυριαρχικά δικαιώματα, έχει απέραντα παράλια. Μάλιστα. Εάν πάμε λοιπόν στους αντίστοιχους χάρτες των ακτογραμμών Ελλάδος και Τουρκίας, η Ελλάδα έχει περίπου 13.700 ναυτικά μίλια, η Τουρκία έχει 7.200, περίπου τα μισά. Άρα, okay, αν η Τουρκία έχει, όπως λένε αυτοί οι κύριοι, απέραντα μίλια, τότε η Ελλάδα τι έχει? Δύο φορές απέραντα. Άρα έχει δύο φορές αντίστοιχα κυριαρχικά δικαιώματα, αν το πάνε έτσι. Εγώ θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Με ποιον να συνεργαστούμε, με ποιον να διαβουλευτούμε? Με τον Ερντογάν, ο οποίος έχει κλείσει στη φυλακή όλους τους αντιφρονούντες, χαρακτηρίζοντάς τους γκιουλενιστές ή τρομοκράτες ή δεν ξέρω τι. Έχει κλείσει στη φυλακή τους Κούρδους, επίσημους πολιτικούς φορείς. Κυνηγάει τους Αλεβίτες που τους έχει δευτέρας τάξιος πολίτες. Όταν η ίδια η Ελβετή δικαστικός, η Κάρλα Ντελ Πόντι, γνωστή, έτσι, η οποία είναι εξοχήν φιλοδυτική κτλ. Όταν ο Ερντογάν εισέβαλε στη Βόρεια Συρία, στο Αφρίν, με την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη κτλ. Και κατέσφαξε εκεί τους κουρδικούς πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν βοηθήσει στον πόλεμο του Άιτ.
Κατά της τρομοκρατίας, μάλιστα.
Κατά της τρομοκρατίας, βεβαίως. Γύρισε και είπε ότι ο Ερντογάν πρέπει να προσαχθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις σφαγές που έκανε στη Συρία. Η Κάρλα Ντελ Πόντε το είπε αυτό. Ουδέποτε έπαιξε αυτό ως μεγάλη και σημαντική είδηση, όχι μόνο στα ελληνικά κανάλια, αλλά ευρύτερα και σε άλλα στο δυτικό ημισφαίριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα δύσκολος και τα λοιπά. Διαπιστώνεται ότι να τον καλοπιάνεις και να προσπαθείς να τον εξευμενήσεις, όχι μόνο δεν επιτυχαίνεις αυτό, αλλά αποθρασύνεται περαιτέρω και οδηγεί σε περαιτέρω αξιώσεις σε βάρος της χώρας μας. Και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Υπάρχει και το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών που εργαλειοποιείται και το οποίο επανήλθε, ξέρετε. Είμαστε σε μια φάση που πραγματικά εγώ χθες δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από τον Εύρο, όπου μου λένε ότι η κατάσταση πλέον δεν είναι αυτή που ξέραμε και ότι όχι μόνο μπαίνουν συνεχώς, αλλά ότι οι μετακινήσεις τους με κλεμμένα οχήματα και μάλιστα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας φέρνουν δυστυχήματα και ατυχήματα και τέλος πάντων διαμορφώνουν ένα πολύ επικίνδυνο τοπίο εκεί. Έχει σημασία να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά αντικειμενικά αυτούς οι οποίοι καλή την πίστη θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία η συζήτηση με τον Ερντογάν και η διαμόρφωση μιας ατζέντας μέσα από την οποία να συμφωνήσουμε. Γίνεται να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση όταν η Τουρκία διατηρεί στενές σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις, όταν η Τουρκία εργαλειοποιεί, όπως είπα, τις μεταναστευτικές ροές, όταν κάνει αυτά που κάνει στο Αφρίν και η Ελβετή δικαστικός η Κάρλα Ντελ Πόντε, όπως είπατε, δεν είναι ένα άτομο άγνωστο σε παγκόσμια κλίμακα. Και όταν καταγγέλει πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, όταν στηρίζει ισλαμιστικές οργανώσεις στην Συρία, όταν επίσης έχει το κάζους μπέλι σε πλήρη λειτουργία. Λοιπόν, και όταν σε τελική ανάλυση, να θυμηθούμε τη Γαλλία, να θυμηθούμε τις απειλές προς το Ισραήλ, να θυμηθούμε τις απειλές προς την Αίγυπτο, χώρες τις οποίες προσεγγίζει τελευταία πιστεύοντας ότι θα τους τουμπάρει. Λοιπόν, ή ακόμη, αν θέλετε, και αυτά τα οποία αφορούν την πατρίδα μας. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να ξεκινήσει μια διαδικασία, ένας διάλογος με όλα αυτά τα πιστόλια στο τραπέζι?
Πολύ σωστά το θέτετε. Αφορώ και εγώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή ευκαιρία. Και όχι μόνο ευκαιρία. Η Ελλάδα διεκδικεί κάτι από την Τουρκία? Όχι, είναι απάντηση. Σε καμία περίπτωση. Η Τουρκία διεκδικεί. Πηγαίνοντας στη Χάγη, ένα δικαστήριο το οποίο δεν σκέπτεται πάντοτε αυστηρά με το διεθνές δίκαιο, αλλά μπαίνουν και άλλες παράμετροι μέσα. Και οι αποφάσεις που βγάζει πολλές φορές η Χάγη έχουν οπωσδήποτε κάποιο στοιχείο διεθνούς νομιμότητος μέσα, αναμφισβήτητα, όμως επισέρχονται και γεωπολιτικοί παράγοντες με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται τα μέρη πάντοτε στο 100%. Άρα, όταν η Τουρκία προσέρχεται με μια πλειάδα αξιώσεων σε βάρος της Ελλάδος, χωρίς η Ελλάδα επί της ουσίας να διεκδικεί τίποτε, διότι μην έρθει κάποιος και μου πει ότι η Ελλάδα διεκδικεί την άρση του κάζους Μπέλη, άρα η Ελλάδα το πέτυχε. Δεν το διεκδικεί η Ελλάδα. Αυτό είναι αυτονόητο από την καταστατική χάρτα του ΟΗΕ, ότι η απειλή χρήσης βίας ενός κράτους σε βάρος άλλου κράτους απαγορεύεται. Δεν το διεκδικεί η Ελλάδα αυτό. Είναι αυτονόητο κάποια πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς να τα βάλουμε στο τραπέζι και να πούμε είναι δική μας διεκδίκηση. Πολύ περισσότερο, όταν η Τουρκία, όταν κάποιοι Έλληνες αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να έχουμε κάποιες αποκλίσεις ή παραχωρήσεις ή υποχωρήσεις, όπως θέλετε, από τις αρχικές εθνικές μας θέσεις. Όταν το λες αυτό ευθύς εξ αρχής, αυτόματα έχεις ήδη υποχωρήσει, άρα δεν είσαι στις αρχικές θέσεις αφετηρίας. Άρα σε μία διαπραγμάτευση ξεκινάς από ένα ασθενέστερο σημείο. Επίσης, ήθελα να σας πω και κάτι άλλο όσον αφορά το μεταναστευτικό που είπατε. Ο κύριος Πρωθυπουργός πήγε στο ΣΥΣΥ και είπε, αυτό γράψαν τουλάχιστον τα κανάλια, και είπε ότι θέλουμε κάποιους Αιγύπτιους εργάτες όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Σαν κίνηση είναι σωστή, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ο πρωτογενής τομέας. Εγώ θα έλεγα όμως ότι μήπως θα ήταν καλύτερο να πηγαίναμε στην Πολωνία ή στην Ανατολική Ευρώπη, όπου υπάρχουν χιλιάδες Ουκρανοί πρόσφυγες. Είναι ένα ομόδοξο κράτος, το οποίο, αν θέλετε, και η Ελλάδα το έχει βοηθήσει, έχει ταχθεί υπέρ της σε μια σειρά θεμάτων, και να κοιτάξουμε ό,τι δεν θέλει η Πολωνία και άλλες ανατολικές χώρες, και εξυπηρετούν εμάς να κάναμε μια αντίστοιχη σύμβαση με την Πολωνία και να βλέπαμε μετά να πάμε σε τέτοιες χώρες και να κοιτάξουμε να υπογράψουμε διακριτές.
Κοιτάξτε με την Αίγυπτο. Υπάρχει μια συνεργασία σε αυτό το τομέα. Θα σας θυμίσω ότι ειδικά στον αλιευτικό στόλο της χώρας είναι χιλιάδες οι Αιγύπτιοι που εργάζονται. Και μάλιστα οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, αν θέλετε και από την παρουσία την ελληνική στην Αίγυπτο, δεν παρουσιάζουν μια συμπεριφορά παραβατική ή γενικότερα δεν δίνουν δικαιώματα. Ίσα ίσα που ειδικά στον αλιευτικό στόλο συνεργάζονται εξαιρετικά με τους Έλληνες. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως έχει την αξία η τοποθέτησή σας. Η τεράστια αξία.
Εγώ συμφωνώ, και η Αίγυπτος είναι και, αν θέλετε, και ένα στρατηγικό σύμμαχος της Ελλάδος. Ωστόσο, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος. Η MIT, η οποία παρισφρεί παντιοτρόπως, έχει πολύ δυνατό human intelligence, έτσι, ανθρώπινες πληροφορίες, η MIT σε αυτούς τους μεταναστευτικούς πυρήνες, καταφέρνει και έχει μέσα θύλακες. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι το 99% είναι νομοταγής και τα λοιπά, αλλά έστω το 1% μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει θύλακες η MIT σε διάφορους πληθυσμούς και δεν ξέρουμε αυτοί πώς θα δράσουν. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι ο ΣΥΣΥ αντιμετωπίζει ένα σοβαρό ισλαμιστικό αντάρτικο, ειδικά στη Χερσόνησο του Σινά, έτσι, από τον ISIS του Σινά. Αν παρισφρήσουν εκεί μέσα τζιχαντιστικά στοιχεία, το γνωρίζουμε?
Όχι, βέβαια, και εν πάση περιπτώσει η εξειδίκευση που κάνατε είναι άκρως κατατοπιστική. Θέλω να πάμε στο άλλο κομμάτι. Είχαμε μετά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην Κύπρο, την παράνομη επίσκεψη, τα εγγένεια στην επέκταση του αεροδρομίου, του παράνομου αεροδρομίου εκεί, και βέβαια και ένα ρεζιλίκι το οποίο κανένα μέσο ενημέρωση στην Ελλάδα δεν μπήκε στη διαδικασία να το αναδείξει. Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος της χώρας που χαρακτηρίζει εκλιπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία, παρουσιάστηκε από μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, πάρα πολλά, ότι έκανε απευθείας πτήση στο ψευδοκράτος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο δήθεν να αναγνωρίσει. Από τούτο το βήμα, φιλοξενώντας έναν άνθρωπο ο οποίος και έχει τεράστια γνώση και εμπειρία και από τον ICAO και γενικότερα από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς ασφάλειας πτήσεων, αποκαλύφθηκε ότι δεν συνέβη τέτοιο πράγμα. Συνομίλησε με τον πύργο ελέγχου του νόμιμου αεροδρομίου της Κύπρου, με τον πύργο ελέγχου της εκλιπούσας χώρας, όπως λέει. Στη συνέχεια μπήκε στο FIR της Τουρκίας και από εκεί πήγε παράνομα. Λοιπόν, το σημειώνω γιατί και εδώ κουβαλάμε νερό στην προπαγάνδα του συγκεκριμένου μηχανισμού της τουρκικής προεδρίας. Παρόλα αυτά όμως επανέλαβε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν ούτε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, ούτε με τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, ούτε με το ευρωπαϊκό, ούτε με το διεθνές δίκαιο. Αν δεν κάνω λάθος, η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Από αυτά λοιπόν τα οποία διεμήφθησαν μέρες αργότερα, την προηγούμενη εβδομάδα, ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Κύπριο Πρόεδρο, θέλω να ακούσουμε τις δικές σας επισημάνσεις.
Καταρχήν, αυτό το θέμα έπρεπε να τεθεί. Έπρεπε να τεθεί δημοσίως και έπρεπε να καταγγελθεί. Όπως σωστά είπατε, η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Και αυτό μου θυμίζει το 2019, όταν είχαν κάνει μια ναυτική άσκηση τότε η Τουρκία με το Πακιστάν. Mm-hmm. Και είχαμε σε αυτό το πλαίσιο μια πακιστανική φρεγάτα που συμμετείχε στην τουρκική άσκηση τότε που είχε θαλάσσιος λέων, κάπως έτσι τη λέγανε, στην τουρκική αντίστοιχα, που συμμετείχε στην τουρκική άσκηση, έκανε μειοψία σε κυπριακό καράβι. Πάλι τότε οι αντιδράσεις ήταν τελείως ατομικές, σχεδόν μηδενικές. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό επαναλαμβάνεται. Μία σειρά προκλήσεων της τουρκικής πλευράς, παντιοτρόπος, και δεν είναι τυχαίες αυτές οι προκλήσεις. Έτσι ακολουθούν μία λυσίδα, αν δούμε διαχρονικά, και όμως η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αντιδρά με τον τρόπο που θα έπρεπε και όσο θα έπρεπε και να το φέρει το θέμα στους διεθνείς οργανισμούς. Δυστυχώς, τι να πω άλλο, κύριε Κόπη, τι να πω, λυπάμαι.
Ξέρετε κάτι, σε τελική ανάλυση, επειδή το Κυπριακό έχει βγει από την ατζέντα της επικαιρότητας εδώ και χρόνια, εδώ στην μητέρα πατρίδα, δεν ξέρουν οι περισσότεροι αυτό το οποίο ισχυρίζονται ότι είναι ο στόχος της Αθήνας και της Λευκωσίας. Η επανέναρξη των συνομιλιών με κατεύθυνση τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Με απλά λόγια ότι 18 ψήφοι Ελλήνων ισούνται με μία ψήφο Ελληνοκυπρίων, 18 ψήφοι ισούνται με μία ψήφο Τουρκοκυπρίων, για να υπάρχει πολιτική ισότητα. Ξέρουμε ότι η Δημοκρατική Αρχή, ένας άνθρωπος, μία ψήφος, είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Το να υπάρχει αυτή ακριβώς η στόχευση από Αθήνα και Λευκωσία για μια διζωνική δικοινοτική τερατουργία που δεν εφαρμόζεται πουθενά στον κόσμο. Τι μήνυμα στέλνει, και μάλιστα 1,5 χρόνο σχεδόν μετά την εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και την κατοχή τμήματος της συγκεκριμένης χώρας. Σας ακούω.
Το επίσημο ελληνικό επιχείρημα ήταν ότι η Ελλάδα στήριξε με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους την Ουκρανία, γι' αυτό ακριβώς που συνέβη στην Κύπρο και γι' αυτό ακριβώς, αν θέλετε, το ψυχολογικό που γίνεται στο Ανατολικό Αιγαίο, και όχι μόνο ψυχολογικό, αλλά και σε επιχειρησιακό πεδίο από τους Τούρκους. Ένα δεύτερο πράγμα όσον αφορά Αυτό που λέτε, ένας ψήφος Τουρκοκυπρίων με 18 ψήφους Ελληνοκυπρίων, είναι το κατεξοχήν μαξιμαλιστικό πεδίο και στόχος της Τουρκίας. Και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό να κατηγορήσει ότι η Τουρκία έχει μαξιμαλιστικές τάσεις και σχέδια.
Και δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Η αναλασσόμενη προεδρία και βάλε, και έχει ο Θεός.
Και έχει ο Θεός. Και δεν μιλάει, και έρχονται αντιθέτως αυτοί οι ειδικοί που προαναφέραμε πριν και λένε ότι η Ελλάδα έχει μαξιμαλιστικούς στόχους στο Αιγαίο, διότι η Τουρκία έχει απέραντα παράλια που αυτό δεν ισχύει. Και ξέρετε κάτι, κύριε Χούπη, το 7200 της Τουρκίας είναι και στον Εύξεινο Πόντο. Αν βγάλουμε τον Εύξεινο Πόντο, είναι 4800. Ακόμη και η μισή, γιατί πολλοί θα πούνε, OK, βάζεις και τον Εύξεινο Πόντο. Ναι, και στην Ελλάδα βάζω τον Ιόνιο, να βγάλω το Ιόνιο, να βγάλω και αντίστοιχα τον Εύξεινο Πόντο από την Τουρκία, πάλι η εκτογραμμή της Ελλάδος υπερτερεί έναντι της Τουρκίας.
Και μάλιστα να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι άκουσα η Άγκυρα, η Τουρκία, έχει αποδεχθεί το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά στον Εύξεινο Πόντο και στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι ζώνες εκεί.
Ακριβώς, και όταν κάποιος λέει ότι δεν έχει ΑΟΖ η Τουρκία, πια τι λέει, ότι ΑΟΖ έχουν μόνο τα υπηρετικά τμήματα μιας χώρας, όχι τα νησιωτικά συμπλέγματα. Λοιπόν, όταν λέει κάποιος ότι μα η Μάλτα έχει ΑΟΖ, έρχεται η Τουρκία και απαντάει ναι, η Μάλτα είναι ανεξάρτητο κράτος. Όταν όμως η Σικελία έχει ΑΟΖ, εκεί δεν την ενοχλεί την Τουρκία. Όταν η Ελλάδα έκανε ΑΟΖ με τους Ιταλούς όσον αφορά την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά, γενικότερα το Ιόνιο, εκεί δεν την ενόχλησε την Τουρκία, διότι δεν άπτεται στο Αιγαίο. Εκεί σου λέει μπορείς να το εφαρμόσεις. Αλλά το Αιγαίο είναι η ειδική περίπτωση όπου η Ελλάδα κατά την Τουρκία δεν μπορεί να εφαρμόσει το δικαίωμα που της δίνει το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης.
Μάλιστα. Για να κλείσουμε τα του Κυπριακού και αυτό το οποίο βγήκε από επίσημα χείλη και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και από τον Κύπριο Πρόεδρο, το ζήτημα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως ακριβώς το εξηγήσαμε και νωρίτερα, γιατί άμα πιάσουμε το νήμα από το Κραν Μοντανά και την ελαρασόμενη Προεδρία και πολλά πολλά άλλα πραγματάκια, διανοείται κανείς να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες και να τεθεί το ζήτημα ανάμεσα σε ένα παράδειγμα, φέρνω, ψευδοκράτος του Ντονέτσκ, του Ντομπάζ, της Ανατολικής Ουκρανίας και στην υπόλοιπη Ουκρανία για εναλλασσόμενη προεδρία, για αυτού του είδους τις αλχημίες 18 ψήφοι ρωσόφωνων να ισούνται, μάλλον μία ψήφος ρωσόφωνων να ισούται με 18 ψήφους Ουκρανών. Το λέω έτσι χοντρά, γιατί έτσι είναι τα πράγματα.
Έτσι χοντρά πρέπει να λέγεται, κύριε Χούπη, βεβαίως. Και μάλιστα πολλές φορές να φέρνουμε, γιατί αν θέλετε και το ΝΑΤΟ ή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυνάμεις δεν το βλέπουν τόσο, με την έννοια ότι είναι πιο απόμακρο ίσως για τα δικά τους συμφέροντα. Θα πρέπει όμως, επειδή τώρα υπάρχει, όπως σωστά είπατε, το ουκρανικό, να το φέρουμε ακριβώς και να κάνουμε την αντιστοίχηση που υπάρχει. Πολύ σωστά το τοποθετήσατε.
Πάμε λίγο παρακάτω, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω υπό την κρίση σας. Αντικειμενικά, βλέποντας την κατάσταση από τα τελευταία 80 χρόνια, σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, σε επίπεδο Ουάσιγκτον, τα δικά μας τα εθνικά ζητήματα προβάλλονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μάλιστα γίνονται κτήμα ολοένα και περισσότερων νομοθετών εκεί. Δεδομένης από τη μια μεριά της υβριστικής, πολύ σκληρής αντιμετώπισης τον τελευταίο καιρό από πλευράς Ερντοάν, αυτού που ονομάζει ελληνοαμερικανικό λόμπι, αλλά και από την άλλη μεριά, δεδομένης μιας πρόσφατης επιτυχίας, μιας τροπολογίας η οποία επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να διαμορφώσει βάσεις ακόμα και στα νησιά αυτά τα οποία έχει στην ατζέντα της προσαμφισβήτηση συνεχίζει να τα αμφισβητεί εδώ και πολλά χρόνια η Τουρκία. Πώς βλέπετε προσωπικά ο υποπτέραρχος εν αποστρατεία Δημήτρης Δρόσος τον τρόπο με τον οποίο από εδώ και πέρα Αθήνα και Λευκωσία έχουν υποχρέωση να αξιοποιήσουν πολύ σημαντικά όπλα, προσωποποιημένα όπλα που διαθέτουν στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης?
Συμφωνώ στο άπακρο. Ευτυχώς που υπάρχει το ελληνοαμερικανικό λόμπι. Εγώ κάθε μέρα κάνω το σταυρό μου και εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι να είναι καλά και να συνεχίσουν να παλεύουν για τα ελληνικά δίκαια. Πραγματικά από εκεί πιστεύω να γίνουν κάποιες ενέργειες, από το ελληνοαμερικανικό λόμπι και επίσης από πολλούς φιλέλληνες γερουσιαστές και βουλευτές που υπάρχουν και στα δύο κόμματα, και στους Δημοκρατικούς και στους Ρεπουμπλικάνους. Ας μην αναφερθούμε σε ονόματα, αλλά είναι λίγο πολύ γνωστά όλα. Και μάλιστα, κύριε Χόπη, θα έλεγα ότι ο Ερντογάν έχει στοχοποιήσει κατ' επανάληψη και το ΑΚΕΠΕ γενικότερα, το λεγόμενο ελληνοαμερικανικό λόμπι, και μάλιστα έχει χρησιμοποιήσει και τη λέξη, θα την πω στα αγγλικά, provocation, δηλαδή προβοκάτσια, ότι με τον τρόπο που ενεργεί υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, κατά τον Ερντογάν δημιουργεί προβοκάτσια, υποτίθεται, στην προσέγγιση που προσπαθεί να κάνει με την Ελλάδα. Ορθώς πρέπει να συνεχίσουν, είναι στους προμαχώνες του ελληνισμού, συμφωνώ, και πολύ άριστα πράττουμε. Και μάλιστα, να σας πω και κάτι, κύριε Χόπη, όσον αφορά, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι ο Ερντογάν θέλει να στρέψει το άρμα προς τη Δύση κλπ. Χρόνο κερδίζει. Εγώ. Αν δούμε τις κρίσεις που έκανε αυτή τη στιγμή στο στράτευμα, προώθησε στις κύριες θέσεις του τουρκικού στρατεύματος ευρασιανιστές
αξιωματικούς. Και αντίστοιχα, με καμία σχέση με το ΝΑΤΟ.
Καμία σχέση με το ΝΑΤΟ, αυτό θα έλεγα, και φιλονατοϊκούς αξιωματικούς που ήταν του κλίματος ΑΚΑΡ, γιατί ο ΑΚΑΡ, άσχετα αν τον υπηρέτησε, ήταν και πολλά χρόνια και στο ΝΑΤΟ και λοιπά, είχε όσο να είναι και αντίστοιχες κάποιες φιλονατοϊκές προσεγγίσεις, τον έχει κάνει στην άκρη βέβαια τώρα τον ΑΚΑΡ, αλλά στελέχη της επιρροής του ΑΚΑΡ αποστρατευτήκανε.
Έχει τεράστια σημασία το συγκεκριμένο που είπατε. Διάβασα και ένα εκτενέστατο άρθρο ενός συναδέλφου σας, του αντιστρατήγου εν αποστρατεία, του κυρίου Λάζαρου Καμπουρίδη, που είχε μακρά θητεία εκεί. Έχει σημασία να σας ρωτήσω ευθέως και με αυτό να κλείσουμε. Βλέποντας όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία ενισχύουν πραγματικά όλες τις φωνές, γιατί είναι πολλές πια, στην Ουάσιγκτον, που λένε ότι έχει κόψει χιλιόμετρα από το ΝΑΤΟ και τη Δύση η Τουρκία και συμπορεύεται με τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπορεύεται με την Κίνα κτλ. Θεωρείτε ότι τούτη την ώρα δεν πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες, γιατί οι υβριστικές επιθέσεις του Ερντογάν προς τους Ελληνοαμερικανούς δεν αφορούν μόνο τα δικά μας ζητήματα. Τρέμουν γιατί ταυτόχρονα με αυτούς τις ίδιες πανομοιότυπες απόψεις βγάζει προς τα έξω το Αμερικανο-Εβραϊκό Συμβούλιο. Βγάζουν προς τα έξω οργανώσεις των Αρμενίων, των Κούρδων κλπ, οι οποίες μόνο αμελητές ποσότητες δεν είναι πια εκεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι μέσα από αυτήν τη διαδικασία, δεδομένου του κλίματος που προέκυψε από το Βίλνιος, χρειάζεται ίσως να έχουμε μια δεύτερη ανάγνωση της κατάστασης και να συνεχίσουμε να επισημαίνουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η έσχατη γραμμή ανάσχεσης της Δύσης είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, το Ισραήλ και οι χώρες που συνδέονται με αυτό, με τη συμφωνία του Αβραάμ.
Βεβαίως. Αυτό που λέτε είναι εκ των ουκάνευ. Η έσχατη γραμμή, το front line, αν θέλετε, της Δύσης, αλλά και γενικότερα των δυτικών αξιών, του όλου αυτού του πολιτισμού, τέλος πάντων, σε σχέση με την Τουρκία που ήδη λοξοκοιτάει προς άλλες χώρες, και δεν είναι αυτό πρόσφατο. Έτσι, αυτό αποτελεί πλέον προσανατολισμό του βαθέως τουρκικού κράτους. Δηλαδή και ο Ερντογάν να φύγει από την εξουσία, Από ό,τι φαίνεται, η Τουρκία έχει αποφασίσει να βλέπει τον εαυτό της ως ευρύτερη, όχι πλέον περιφερειακή δύναμη, αλλά ως κεντρική δύναμη, με σκοπό και να πάρει την πρωτοκαθεδρία στους Άραβες που κάποτε ήταν κάτω από το ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και να βάλει πόδι και στα Βαλκάνια, και το βλέπουμε αυτό παντιοτρόπως. Βεβαίως, αυτό που λέτε πρέπει να τονιστεί, και εγώ θα έβαζα μέσα σε αυτές τις χώρες, το είπατε βεβαίως με τη συμφωνία του Αβραάμ, αλλά εγώ θα το εξειδικεύσω, θα έβαζα και την Αίγυπτο μέσα οπωσδήποτε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, και εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε στην συνέχεια τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ανατολικής Μεσογείου, εξελίξεις οι οποίες φαίνεται ότι θα είναι καταιγιστικές τουλάχιστον από ένα σημείο και μετά. Καλή δύναμη.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πολύ, και κλείνοντας μία τελευταία πρόταση, το Αιγαίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον ελληνισμό. Χωρίς το Αιγαίο και τον ευρύτερο αεροναυτικό του χώρο, ο ελληνισμός μεσοπρόθεσμα θα πάψει να υφίσταται.
Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!